Kuldīgas novada Nīkrāces pagasts un Saldus novada Pampāļu pagasts ir viena no vietām, kur līdz svētdienai iedzīvotājiem var gadīties vērot zemesardzes aktivitātes. Notiek 4. Kurzemes brigādes, 45. Kaujas nodrošinājuma bataljona plānveida mācības, lai uzturētu un pilnveidot bataljona kaujas spējas. Zemesardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns skaidro, ka tas nav nekas ārkārtējs. Pat labam gandrīz katru nedēļas nogali katrā valsts reģionā ir kādas zemesardzes mācības. Pārsvarā Latvijas valsts mežu teritorijā.
Pirmā Rīgas brigāde vingrinās, gan arī austrumu pierobežā bataljoniem mācības notiek. Intensitāte noteikti ir pieaugusi, bet pamatojums viens ir tam, ka mums ir pieaudzis arī mūsu zemesargu skaits. Kopš pagājušā gada februāra, tad Krievijas agresijas pret Ukrainu, pieteikumu skaits zemesardzē un arī uzņemto jauno zemesargu skaits ir trīskāršojies vai četrkārtojies attiecībā pret līdzinējiem gadiem līdz tam, kas nozīmē, ka skaidrs mums ir vairāk jauno zemesargu, kuru jāapmāc, ir daudz vairāk bijušas pamatapmācības nometnes visos reģionos, bet īpaši tieši Rīgas apkārtnē.
Kāds šobrīd ir skaits zemesardzē?
Zemesardzē mēs kopumā jau esam pāri 10 000 dažādās vienībās. Manā pakļautībā ir gandrīz 9 800, bet vēl vismaz 300 kopumā zemesargu ir citās bruņoto spēku vienībās, bet daudzi vairāki simti pagaidām ir arī kā kandidāti.
Jau vairāk nekā 20% zemesargu ir sievietes. Īpaši pagājušo gadu dāmu iniciatīva pievienoties šai organizācijai bijusi augsta. Šogad interesi par iestāšanos zemesardzē kopumā esot mazinājusies, salīdzinot ar pagājušo gadu. Tomēr tās rindas turpina papildināties.
Mums jau ir uzņemti šogad vairāk kā 800 jauni zemesargi, bet pagaidām vienlaicīgi izmantojot šo iespēju par interesi, mēs arī skatāmies, ka tie, kas vairs nav tik aktīvi, tiek atvaļināti rezervē.
Turpinās arī veco zemesargu apmācības un specializācija, to veicinājusi NATO sabiedroto klātbūtne. Zemesardze ir daļa no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tai jāpiedalās arī starptautiskajās mācībās, stāsta pulkvedis Pudāns. Viņš apstiprina, ka jaunieši, kas iestājušies zemesardzē, varētu netikt pakļauti obligātajam iesaukumam nacionālajos bruņotajos spēkos, kas plānots nākamā gada vasarā.
Attiecībā uz tiem, kas ir jau atrodās zemesardze, īpaši tie, kas ir virs 19 gadiem, es domāju, ka tas neskars viņus. Bet, protams, tie, kas vēl pagaidām nav brīvprātīgi iestājušies zemesardzē vai mēģinās to izdarīt pēdējā brīdī, tad tur varētu būt jautājumi par to, vai viņi kvalificējās iesaukumam vai nē. Arī šī opcija ir pieejama arī pabeigt iziet valsts aizsardzības dienestu kā zemesardzē, 5 gadu dienestu.
Valsts aizsardzības dienesta iesaukums janvārī 120 karavīri ir nokomplektēts un pat pārsniegts, bet nākamais iesaukums jūlijā 480 karavīri, kā jau izskanējis iepriekš, varētu būt obligāts. Tam brīvprātīgi vēl var pieteikties līdz 1. decembrim. Dienests notiks Ādažu bāzē, mehanizētajā kājnieku brigādē. Ieva Puķa, Latvijas Radio.